Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կանգնեցնել գնաճը պատժել մեղավորներին Բողոքի ակցիակառավարության շենքի մոտ։ Հարձակման թիրախ դարձած ազատամարտի կապարանի նախկին քաղաքապետ Ռազմիկ Պետրոսյանն ինքը կարող է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում, իրավապահները ինչու են հանկարծ հիշել ամիսների վաղեմություն ունեցող դեպքերի մասին։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հրաժեշտ է տալիս Հայաստանին այսօր ամերիկացի դիվանագետի վերջին աշխատանքային օրներ նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը Երևան կժամանի առաջիկա շաբաթներին։ Մոտակա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 22-ի երեկոյան աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանի և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Նախագահի մամուլի ծառայության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկուն հանդիպմանը, զրուցակիցները երկուստեք կարևորել են Եվրամիության հետ միջխորհրդարանական համագործակցությունը և այն զարգացնելու հնարավորությունները նաև ասվում է հաղորդագրությունում։ Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատը վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, տեղեկացնում է Բելտա գործակալությունը։ Բելարուսի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Միխնևիչը երկրի խորհրդարանում հայտարարել է, որ Հայաստանի միանալուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը մաս չի կազմելու միությանը։ Այսօր Ստեփանակերտում շարունակվող դատավարության ժամանակ դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը պահանջել է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանն ապօրինի հատ Ղարաբաղի իրավապահների պնդմամ դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին դատապարտել ՑՄԱ, իսկ Շահբազ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ Հաղորդում են Ղարաբաղյան լրատվամիջոցները, հիշեցնեմ, Ասկերովն ու Գուլիևը մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով, այդ թվում Քարվաճարի 17-ամյա բնակիչ Սմբացականյանի և զինված ուժերի սպասարքի Աբրահամյանի սպանությունների, ինչպես նաև Քարվաճարի մեկ այլ բնակիչ Կարինե Դավթյանին ծանր վիրավորելու մեջ։ Մեծալ Նանգների պետքարտուղարի տեղակալ Թոմ Մալինովսկին Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ Վաշինգտոնն անհանգստացած է Ադրբեջանում լրագրողների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ վերջին հալածանքներից։ Ըստ Մալինովսկու, ամերիկացի պաշտոնյանները լուրջ քննարկումներ են իրականացրել իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ և հասկացրել, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարող են վտանգվել քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ Բաքվի գործողությունների պատճառով։ Մոսկվայի դատարանն այսօր երկարաձգեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի տնային կալանքի ժամկետը մինչև 2015 թվականի փետրվարի 14-ը։ Նավալնին մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ և մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ակտիվիստին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը հրավիրվել է Մոսկվա մասնակցելու 2015 թվականի մայիսին հայրենական մեծ պատերազմում տարածաղ թանակի նվիրված միջոցառումներին, հաղորդում է ռուսական ՏАСС գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերը։ Մոսկովյան այցը Կիմ Չեն Ինի առաջին արտասահմանյան այցը կլինի իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը դեկտեմբերի 22-ին աշխատանքային այցով կժամանի Ուկրաինայից, մասին հայտնում է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Իրաքի հյուսիսում Իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալների դեմ պայքարող քրդական ուժերին հաջողվել է միջանցք բացել դեպի Սինջար լեռ։ Սա հնարավորություն է տվել հազարավոր եզդիների փախչել այդ շրջանից։ Պենտագոնը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների և Դաշնակիցների օդային հարվածների արդյունքում սպանվել են Իսլամական պետության մի քանի առաջնորդներ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում նախ այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձության ֆինանսական շուկայում տիրող դրության մասին։ Ազգային տարադրամի գոյության 21 տարիների ընթացքում դրամի փոխարժեքի նման կտրուկ անկումներ եղել էին երկու անգամ՝ 1993-94-ին ազգային տարադրամի ներդրումից անմիջապես հետո և 2009-93-ին դրամի փոխարժեքի անկումն առավելապես օբյեկտիվ պատճառներ ուներ՝ պատերազմ, ծանրագույն տնտեսական ճգնաժամ, խորհրդային տարիներից մնացած տնտեսական կապերի խզում։ 2009-ին իրադրությունն այլ էր, այն ժամանակ կենտրոնական բանկը շաբաթներ շարունակ մեծածավալ ֆինանսական ինտերվենցիաների միջոցով կայուն էր պահում դրամի փոխարժեքը։ Հասկանալու համար այդ ինտերվենցիաների ծավալը միայն մեկ թիվ վկայակոչ է։ 2009-ի մարտի 2-ին, նույն այն օրը, երբ հայտարարվեց այսպես կոչված լողացող կուրսին անցնելու մասին, կենտրոնական բանկը 31 միլիոն դոլար էր վաճառել ուշագրավը, որ 2009-ին կարծիքներ էին հնչում, թե բանկը պահուստների վատնման գնով արհեստականորեն բարձր պահեց ազգային տարադրամի փոխարժեքը, մինչև կավարտվեին մարտի 1-ի առաջին տարելիցին նվիրված բողոքի ակցիաները։ Այս անգամ ևս կենտրոնական բանկը փորձեց նույն տարադրամի կուրսի փոփոխության արհեստական մեթոդը կիրառել, բայց անարդյունք։ Դրամի փոխարժեքի հերթականանքման ու դրան ուղեկցող գնաճին զուգահեռ Երևանում բողոքի ակցիաներ են կառավարության շենքի դիմաց, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր 100-ից ավելի քաղաքացիներ պահանջում էին իջեցնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3 Երևանի խանութներում կատարած շրջայցից հետո, ըստ բողոքի ցույցի մասնակիցների, ապրանքներն ընդամենը մի քանի ժամով են էժանացել։
Վարչապետի այցից հետո ես անձամբ տեղյակեմ այն խանութը, որը ինքը մտել է, որտեղ շաքարավազի կիլոն միանգամից դարավ 480 դրամ, իր այցից մոտավորապես 2 ժամ հետո շաքարավազի կիլոն նորից 900 դրամ էր։ Ձվի գինը փոխում 75 դրամ է դառնում, իր մուտքի ժամանակ ինքը դուրս է գալիս, առնվազն կես ժամ հետո այդ ձու նորից դառնում է 140 դրամ, այսինքն կրկնակի թանգանում է։
Եթե կառավարությունը գների իջեցման ուղղությամբ քայլեր չի ձեռնարկելու, ապա քաղաքացիները պահանջում են գոնե բարձրացնել աշխատավարձերը եւ թոշակները, քանի որ ներկա պայմաններում նախկին աշխատավարձով ապրել այլևս հնարավոր չէ։
Նշանակում 1200 դրամով ձեթ գնել, երբ որ մոտենում ես կասային 5 րոպե հետո նոր գնապիտակներ են խփում, սա խուժան իշխանություն է։
Իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում ցուցարարները խոստանում են ավելի ագրեսիվ լինել եւ բոյկոտել օլիգարխներին պատկանող սուպերմարկետները։ Կառավարությունից որևէ մեկը չեկավ հանդիպելու ցույցի մասնակիցներին։ Փոխարենը բոլորի համար անսպասելի կառավարության շենքից դուրս եկավ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Ցուցարարների ամոթ բղավոցների ներքո նա մոտենում էր մեքենային։ Այն հարցին, թե հիմնավորված է համարում շաքարավազի թանկացումը, խուսափեց պատասխանել։
Համոթում նայ ցավական
Թե ինչու էր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը այցելել կառավարություն, պարզել չհաջողվեց։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սուսաննա Տոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետի և Սամվել Ալեքսանյանի միջև հնարավոր հանդիպման մասին ինքը տեղեկություն չունի։ Դրանից մի քանի ժամ անց, սակայն, գործարար պատգամավորի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից մեկում արձանագրեցինք, որ մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնապիտակները փոխում էին։ Աշխատակիցներից մեկը ասաց, որ իջեցնում են գները։ Մեր այցելության պահին շաքարավազի 1 կիլոգրամը 385 դրամ էր։ Քաղաքացիների խոսքով իջեցումների մասին պաշտոնյաների հայտարարություններից հետո իրենք սպասում էին, որ գները կգան նախկին մակարդակին, մինչդեռ օրինակ նույն շաքարավազը նախկին գնի համեմատ շարունակում է բարձր մնալ։
Շաքարը բարձրացեցին 320-40 դրամ էր, հաջորդ օրը դարձրեցին 360 դրամ, իսկ մյուս օրը դարձրեցին 600 դրամ, հիմա 600 դրամից իջել են 400 դրամ, այսինքն 60 դրամ արդեն ավելացել են, ասում են մեր տեսակ գների իջեցում կատարեցին։
Մայրաքաղաքի խանութներից մեկի մենեջերն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թանկացումից հետո գների էական փոփոխություն իրենց մոտ չի եղել։ Այստեղ անգամ ապրանքատեսակ կար, որը մոտ 400 դրամով էր թանկացել։
Հացը թանկացել է ուրեմն 30 դրամով, կատնամթերքը 20 դրամով, միսնա թանկացել, երշիկներն են թանկացել, կոնֆիրմանն էլ, որ ապրանք չեն տալիս, դոլարի հետ կապված, բարձացման հետ կապված չեն աշխատում ու հարցամենք դա կստանանք, թե չէ։ Գնային դեռ փոփոխություններ չեն եղել նոր։ Բողոքներ շատ-շատ կան, հաճախորդներ կան, որ ապրանքը հասցնում են կասա ու հետ է գալիս, որտեղ գինը ահավոր թանկացել է։
Մայրաքաղաքից դուրս թանկացումներն ավելի ակնհայտ են։ Կապանում օրինակ մարտիկ պարզ պարզապես խուսափում են խանութ մտնել։ 850 դրամ արժողությամբ հնդկաձավարն ու ոսպը այստեղ 1000 դրամով են վաճառում, հացն էլ մոտ 40 դրամով թանկացել է։ Որպես այլընտրանք կապանցիներին առաջարկում են նախկին գնով ավելի քիչ քաշ ունեցող հաց գնել։
Ես գներ ինչա դառնալու։
Ձեթը, ինձը, պեսուկը, ձավարերը, լրիվությամբ, ու ինչ, շատ լրի, ահաբով։
Մալադես սենց պետություն, շատ լավ, շատ է, պետուած թոշակը, որտակի է, մի օր կեսոր, մի պերիլի հերիկ կան, մի պերիլի։
Իդեպ երեկվա համեմատ դրամն այսօր արժևորվել է, այս պահին 1 դոլարն արժե միջինում 470 դրամ։ Հովանես Մովսիսյան, Մերի Սողոմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Կապան։
Առաջիկա շաբաթներին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը կժամանի Երևան։ Սենատը Միլսի թեկնածությունը հաստատեց 2 օր առաջ, դեկտեմբերի 17-ին։ Վաշինգտոնում կայացած քվեարկությունից հաշված օրեր անց պաշտոնից հեռացող դեսպան Ջոն Հեֆերնը Երևանում հանդես է գալիս հրաժեշտի ասուլիսով։ Նա այսօր իր վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում հայ լրագրողների հետ զրույցում խոսեց գրեթե 3 տարի տևած պաշտոնավարման ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումների մասին, նշելով նաև, որ արևմուտքը հաշվի առնելով Հայաստանի բավական բարդ աշխարհ քաղաքական կացությունը, մեր երկրում պետք է շատ նուրբ քաղաքականություն իրականացնի։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է աջակցել Հայաստանին ստեղծելու ռազմավարական հնարավորություններ, որպիսի Երևանը կարողանա շահել և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի հետ համագործակցությունից։ Այսօր հրավիրած հրաժեշտի ասուլիսին հայտարարեց մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը. Մենք ցանկանում ենք աջակցել Հայաստանին զարգացնելու ռազմավարական տարածք, հնարավորություններ։ Կարծում ենք Հայաստանի, ինչպես նաև ցանկացած երկրի համար, իրապես կարևոր է հնարավորություններ ունենալ, և Միացյալ Նահանգները, ու այստեղ կարող եմ խոսել նաև Եվրամիության անունից, ցանկանում է օգնել, խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ տարբեր բնագավառներում, ցանկացած բնագավառում, ուր Հայաստանը քաղաքական կամք ցուցաբերի համագործակցության քայլ կատարել։ Մենք ցանկանում ենք դա անել ցանկացած տնտեսական, դիվանագիտական, քաղաքական և նույնիսկ անվտանգության ոլորտներում։
Ships. We want to do that in every sector, economic sector, diplomatic, political, and even security.
Որովհետև մենք չենք կարծում, որ այս համագործակցությունը կհանգեցնի զրոյական արդյունքի, շարունակեց դեսպանը.
We think Armenia can benefit from both, the organizations can benefit from both.
Կարծում ենք Հայաստանը կարող է շահել երկու կազմակերպությունների, երկու կողմի հետ հարաբերություններից էլ։ Օրինակ, անվտանգության ոլորտում Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է և կազմակերպության մյուս պետությունների դաշնակիցն է, բայց միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը շատ ամուր է։ Հայաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գործողություններին և ՆԱՏՕ-ի միջոցով շատ գործ է արվում պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների հետ կապված։ Ուստի Հայաստանը շահում է երկու կազմակերպությունների հետ համագործակցությունից, և երկու կազմակերպություններն էլ շահում են Հայաստանի հետ համագործակցությունից։
Both organizations benefit from Armenia's participation.
Եվ սա պետք է հնարավոր լինի ու կարծում եմ հնարավոր է տնտեսական ոլորտում, ասաց Հեֆերնը.
As Armenia becomes a member of the Eurasia.
Քանի որ Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միության արևմուտքում, մենք հուսով ենք և վստահ եմ շարունակելու ենք համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Ներդրումները տնտեսական առևտրային կապերը շարունակվելու են։ Շարունակելու ենք համագործակցել Հայաստանի հետ նշանակալից համատեղ շահավետ ճանապարհով։ Այսինքն Հայաստանի հետ համագործակցությունում զրո արդյունք չի գրանցվի։
Relationships and partnerships.
Ազատության հարցին արևմուտքում մտավախություն չունեն, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանը սահմանափակումների առջև կկանգնի Եվրամիության ԱՄՆ հետ հարաբերությունները զարգացնելու առումով, Ջոն Հեֆերնը պատասխանեց.
Sovereignty question.
Ինքնիշխանության հարցը։ Մենք գտնում ենք, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքնիշխան իրավունք ունի անդամակցել այն միջազգային կազմակերպությանը, որին անհրաժեշտ կհամարի։ Սա անկախության, ինքնիշխանության հիմնարար սկզբունքն է, և կարծում ենք, բոլոր երկրները պետք է ունենան այդ իրավունքը, եթե երկիրը անդամակցում է մաքսային միությանը, ինչպիսին է Եվրամիությունը, և կարծում եմ այդպիսին կդառնա Եվրասիական տնտեսական միությունը, ազատ առևտրի գոտին այլ բան է, ապա այդ երկիրը առևտրային որոշակի բնագավառներում փոխանցում է իր ինքնիշխանության մի մասը, սակայն երկիրն է ընտրում այդ ճանապարհը։ ճանապարհը։ ԵՏՄ-ին անդամակցելու Հայաստանի որոշումը իր ինքնիշխան իրավունքն է։ Հույս ունենք, սպասում ենք եւ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով մեզ ասել են, ու մենք հավատում ենք նրանց, որ Հայաստանը շարունակելու է հետաքրքրված լինել, շարունակում է հավատարիմ մնալ Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի հետ գործընկեր լինելու իր հանձնառությանը, որը անհամատեղելի չի լինի այս նոր տնտեսական միության շրջանակում իր ստանձնած պարտավորություններին։
Incompatible with its requirements under this new economic union.
ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարող լուծում պարտադրել, այս հակամարտությունում նրանք միջնորդներ են, մեր նպատակն է աջակցել կողմերին, որպեսզի նրանք քաղաքական կամք ցուցաբերեն եւ փողզիջումներ գտնեն հակամարտությունը լուծելու համար, անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, ասաց դեսպանը։ Հեֆերնի խոսքով ԱՄՆ-ն շարունակելու է աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Կարծում եմ, որ օտան կասկադի վաճառքի պայմանագիրը կստորագրվի, շատ հույս ունենք, որ պայմանագիրը կստորագրվի մոտ ապագայում, ասաց դեսպանը։ Դեսպանը նաև վստահություն հայտնեց, որ պետքարտուղար Ջոն Քերին կպահի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանին տրված խոստումը եւ կայցելի Հայաստան, սակայն երբ չասաց։ Ջոն Էֆերնը հաստատեց նաև տեղեկությունն այն մասին, որ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան մերժել է Հայաստանի այս տարվա հայտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Հայաստանի աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների հարցը, նշեմ, որ Երևանում է Եվրոպական խորհրդանի փոխնախագահ Ռիշարդ Չարնեցկին, Լեհաստանը ներկայացնող եվրոպացի պատգամավորը, դեռ 3 Ստրասբուրգում էր, որտեղ մասնակցում էր Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված ասոցիացիան համաձայն ագրի վավերացմանը։ Հենց Չարնեցկին էր, որ Գեորգի Մարգվելաշվիլի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե Վրաստանի հետ կնքված ասոցիացիան համաձայն ագրի վավերացումը եւս մեկ քայլ է դեպի Եվրամիության ընթարցակում։ Իսկ ինչ կալիքներ ունեն Եվրոխորհրդանում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի ազգային ժողովից հաղորդում է Գայանե Մկրտչյանը։
Եվրոպան Հայաստանի առջև չի փակում իր դռները եւ շարունակելու է համագործակցել Հայաստանի հետ։ Այս մասին ազգային ժողովում պատգամավորների հետ ունեցած դռնփակ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկին։
It's your decision. We respect your sovereign right of every decision.
Չարնեցկին Հայաստանում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հրավերով։ Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է տեսնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան Հայաստանի-Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո, Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահն ասաց.
Yesterday in European Parliament we voted for agreement with Georgia. I had meeting and press conference with President of Georgia and say that we are open for very concrete cooperation with Armenia, maybe now rather in political issues, but step by step in economic areas also. I think in national interest of Armenia now is the policy cooperation with Europe and cooperation with Russia.
Ասոցիացիան համաձայնագրի ձախողումից հետո հարաբերությունների ինչ նոր մոդել է առաջարկում Եվրամիությունը Հայաստանի համար։ Արդյոք քաղաքական բաղադրիչից բացի համագործակցությունը կարող է զարգանալ նաև տնտեսական ոլորտում։ Այս հարցին Ռիչարդ Չարնեցկին այսպես արձագանքեց.
I am a very concrete man and I can imagine now real political cooperation for now, for start political cooperation between Erevan and Brussels. But we should think about also in economic cooperation in few concrete fields.
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով հանդիպմանը, ասաց, որ քննարկվել են ամենատարբեր հարցեր, որոնք վերաբերում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մի շարք ուղղությունների։
Խոսում ենք այն մասին, որ նաև իրականում տեղի ունեցած տարածաշրջանային զարգացումները ապացուցեցին, որ այ Հայաստանի պարագայում արտարածված է եւ քաղաքականություն, բազմավեկտոր հավասարակշռված քաղաքականություն։ Եվ Հայաստանը իրավունք ունի բաժանարար գծերի քաղաքականություն իրականացնել, Հայաստանի շահերից եւ հայրենի շահերից չի բխում, ունենալով դեռևս բավականին նուրբ եւ բխրուն խնդիրներ անվտանգային միջավայրի ապահովման համար, կատարել կոշտանցումներ կամ կատարել չհիմնավորված գործողություններ, որոնք որ վտանգի տակ կարող են դնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մի շարքերի։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտ 3 ժամ 10 րոպե տևած ասուլիսն անմիջական ազդեցություն ունենա արտերկրում ապրող ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկի Լևոն Հայրապետյանի ճակատագրի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ հայտարարեց, որ Հայրապետյանի հետ նույն քրեական գործով, այսպես կոչված Բաշնևցի գործով անցնող միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովը փողերի լվացման մեջ մեղավոր չէ։ Այս հայտարարությունը զուգահեռ դատարանը վերացրեց Եվտուշենկովի համար սահմանված խափան միջոցը տնային կալանք, ինչպես կազդեն այս վերջին զարգացումները Լևոն Հայրապետյանի դեմ հարուցված գործի ընթացքի վրա։ Այս հարցն է փորձել պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավ Աբայանը։
Գործարար Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Եվտուշենկովի ազատ արձակմանը կհետևեն դրական զարգացումներ նաև իր պաշտպանյալի գործով։ Եվտուշենկովին ազատ թողնելու որոշումից հետո մենք լիահույս ենք, լավ ենք տրամադրված, հասկանում ենք, որ հերթը նաև Հայրապետյանին կհասնի, մեզ հետ զրույցում ասել է Ռուբեն Մարկարյանը։ Հայրապետյանի փաստաբանները վերաքնիչ դատարան են դիմել Հայրապետյանի տնային կալանքը մինչև 2015 թվականի ապրիլի 19-ը երկարաձգելու բասմանի դատարանի շումը բողոքարկելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները երկու օր առաջ տնային կալանքից ազատել են երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին Վլադիմիր Եվտուշենկովին, ում նկատմամբ տնային կալանքը սահմանվել սեպտեմբերին։ Եվտուշենկովը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի խոշորագույն ֆինանսա-արդյունաբերական խմբերից մեկի Սիստեմայի հիմնադիր ղեկավարն է, որպես մեղադրյալ նա ներգրավված էր քրեական գործում, որի շրջանակներում մի քանի ամիս անազատության մեջ մնաց, հետո տնային կալանքի ենթարկվեց նաև հայազգի բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Խոսքը 2009-ի Բաշնևս նավթային ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման գործարքի ընթացքում ԱՖԿ Սիստեմայի կողմից իբր թույլ տված չարաշահումների մասին է, որոնց արդյունքում ըստ քնչական մարմինների Բաշկիրիայի պետական բյուջեն բազմամիլիարդ կորուստներ է գրել։ Այս պահին Հայրապետյանը շարունակում է մնալ տնային կալանքի տակ։ Մի քանի օր առաջ Հայրապետյանը դուրս էր գրվել հիվանդանոցից, այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է գործարարի դուստր Անժելիկա Հայրապետյանը։ Նա հավելել է, որ իր հայրը վատ առողջ է և սպասում է, որ դատարանն այս գործով դրական որոշում կկայացնի։ Նշենք, որ երեկվա ասուլիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել էր Սիստեմայի գործին, պատասխանելով արտասահմանցի լրագրողներից մեկի հարցին, Պուտինն ասել է, որ Եվտուշենկովը մեղավոր չի փողերի լվացման մեջ, ասել էր երեկ Պուտինը։ Հավելեմ, որ Եվտուշենկովը այսօր հրավիրված է Պուտինի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր հանդիպում է անցկացնում ռուսաստանցի մի շարք գործարարների հետ։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազավ Աբայանը։ Շարունակելով Պուտինի երեկվա ասուլիսի թեման, նշեմ, որ օտարերկրապետության միակ ղեկավարն ու մասին Ռուսաստանի նախագահը երեկ խոսում էր անթաքույց համակրանքով Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողաններ։ Ավելին, Պուտինն անընդհատ ընդգծում էր, թե արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում Ռուսաստանի համար ինչ կարևոր գործընկեր է դարձել պաշտոնական Անկարան, թե ինչ դերակատարություն ունի Թուրքիան տարածաշրջանային խնդիրների լուծման համար։ Հիշեցնեմ, որ Պուտինը նույնիսկ պատմել էր Անկարայում կայացած բանակցությունների դրվագներից մեկի մասին, երբ առաջարկել էր Էրդողանին արևմուտքի սուր հակազդեցությունից խուսափելու համար ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մի մասը գաղտնի պահել Էրդողանը, սակայն չհամաձայնեց, նա պինդ տղամարդ է, նշում էր Պուտինը։ Ինչպես են թուրք-ռուսական ջերմացման այս նախանշաններին արձագանքում Երևանում, ընդհանրապես ինչ արձագանքի է արժանացել Երևանում Ռուսաստանի նախագահի երեկվա ասուլիսը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ռուսաստանի նախագահի երեկվա ասուլիսը փորձագետ Հովհանես Իգիթյանին հիշեցրել է խորհրդային տարիներն ու արևմուտքի հետ եղած տարաձայնությունները։
Հիշեցի իմ երիտասարդությունը, երբ որ ես լսում էի 25-րդ համագումարը, կոմունիստական կուսակցության 26-23-րդ հատեզիսները, այդպես հիշեցի, երբ որ ասում էին, որ միջազգային իմպերիալիզմը այդպես գիշերները չի քնում, մտածում է, թե ԽՍՀՄ-ին ինչպես պետք է վերածնի։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը Պուտինի ասուլիսը լսելիս ասոցիացիաներ չի ունեցել, բայց մեծ բավականություն է ստացել։
Ես ինքս անձամբ շատ մեծ հաճույքով լսում եմ այդ ասուլիսները Պուտինի, որովհետև մեսիջները շատ հստակ են, դա կայացած խարիզմատիկ քաղաքական գործչի ասուլիս է։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը ոչ թե հաճույքով, այլ ուշադրությամբ է հետևել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի ասուլիսին։ թե ինչու բացատրում է.
Խոսում է տարածաշրջանում եւ աշխարհում թե ամենամեծ չափերով երկիրը աշխարհագրության, եւ դրա հետ միասին խոսում է մի երկիր, որ միգուցե տնտեսական լինելու վիճակով նաեւ մեծ ազդեցություններ ունենալու իմ սեփական երկրի վրա, եւ բնականաբար պետք է հասկանամ գիտակցեմ ինչու։
Ռուսաստանի նախագահ 3 ասուլիսին շատ կարևորեց ռուս-թուրքական հարաբերությունները, նշելով, թե այսօր առանց Թուրքիայի հնարավոր չէ կարգավորել տարածաշրջանային խնդիրները։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է փորձի օգուտներ քաղել ռուս-թուրքական բարիդրացիական հարաբերություններից։
Մեր խնդիրները ոչ թե պետք է բխեն, թե ինչ են իրենք իրար հետ լավ կամ ինչ են իրար համար խնդրում, դա իսկ ինչպիսի մենք դերակատարում պետք է վերցնենք, որ հանկարծ այդ հարաբերությունների մեջ չտոժենք եւ հակառակը այդ հարաբերությունների ամեն ինչ չշահենք։ Այ երբ որ մեր հարցերը կլինին հետեւյալը, թե Ռուսաստան-Թուրքիա այս դրական զարգացման մեջ Հայաստանը ինչ կարող է անել, որ ավելին ու ավելին դերակատարում ունենալ, ես կասեմ, որ մենք սկսել ենք առաջնորդել մեր շահերով։
Միջազգային մեկուսացումից դուրս գալու Պուտինի հույսը Թուրքիան է, նկատում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը։
Կարծեմ միտեղ ես արդեն կարդացել եմ դա, որ դա շատ նման է այն Լենին-Աթաթյուրք խաղին, որը հիմա իրականացնում է Պուտին Էրդողան։
Իգիթյանը չի բացառում, որ Ռուսաստանի նախագահը միտումնավոր մոռացավ 3 ասուլիսին հիշատակել նաև Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի մասին։ Հիշեցնենք, 3 նա խոսելով արտասահմանում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանների մասին, նշեց, թե ունեն 2 ռազմակայան Տաջիկստանում եւ Ղրղստանում, Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանը մոռացության մատնելով։
Պուտինը հատուկ խուսափում է Հայաստանի հետ մասին խոսելուց, որովհետև այսօր իր վեկտորը ուղված է Թուրքիային, եւ այսինքն սրանով երևի թե Պուտինը ուզում է, խուսափում է Հայաստանի այսպես արժեքն ու կարևորությունը նշել, որովհետև այո, այսօր իր ամբողջ Պուտինի ամբողջ այդպես ասած միակ հույսը միջազգային այդպես ասպարեզ դուրս գալու եւ այս իզոլացիայից խուսափելու, դա Թուրքիան է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում ծավալվող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պաշտոնական Մոսկվայից իր դժգոհություններն արտահայտելու առիթը բաց չի թողնում։ 3 կառավարության նիստի ժամանակ Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանում ծավալված տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը հարկավոր է իրականացնել ոչ թե ռուբլիով, այլ շատ ավելի կայուն մի որևէ տարադրամով, ասենք եվրոյով կամ ամերիկյան դոլարով։ Ի դեպ, Բելարուսի իշխանությունները կտրուկ քայլերի են դիմում իրենց երկրի ֆինանսական շուկայում իրադարձությունների զարգացման հայ-ռուսական սցենարը բացառելու համար, մասնարաբար ցանկացած արտարժութային գործարք այս ու հետ 30%-անոց հարկման է ենթարկվելու, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կառավարության նիստում 3 հայտարարել է, որ հարևան Ռուսաստանի հետ առևտուրը հետայսու պետք է իրականացվի կայուն արտարժույթով, ամերիկյան դոլարով կամ եվրոյով։ Նրա խոսքերով դա վաղուց էր պետք անել, իսկ այսօրվանից իշխանությունները սահմանել են 30%-ի հարկ Բելարուսում դոլար կամ եվրո գնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության փոխանցմամբ սա գործնականում նշանակում է բելարուսական ռուբլու 30%-ի արժեզրկում։ Բանաձևը շատ պարզ է, եթե իրավաբանական կամ ֆիզիկ Հայկական անձը գնում է $100, ապա ստանում է 70, իսկ 30-ը հարկվում է և փոխանցվում պետական բյուջե։ Բացի այդ, այսօրվանից արտարժույթով եկամուտի 50%-ը պարտադիր պետք է վաճառվի պետությանը։ Դեռ հոկտեմբերից Բելարուսում նկատվել է արտարժույթի մեծ պահանջարկ։ Եթե մոսկովյան արտարժութային շուկայում խուճապ սկսվի, դա անխուսափելիորեն կփոխանցվի նաև մեր շուկա, եթե վիճակը Ռուսաստանում կայունանա, ապա մենք էլ կարող ենք կայունություն ակնկալել։ Ֆինանսական լուրեր բելարուսական գործակալության տնտեսագետ Անտոն Բոլտոչկոն։ Վերջին շրջանում ես անընդհատ լսում եմ, թե ռուսական ռուբլին տապալվել է, մեր արտահանման 40%-ը Ռուսաստան է ուղարկվում եւ մենք մեծ կորուստներ ենք կրում։ Հիմա ինչ անենք, այդպիսին է մեր գործընկերը, այդպիսի վիճակ է Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում, որը նույնպես մեր գործընկերն է, ասել է Լուկաշենկոն, եւ կառավարությունից պահանջել առևտուրը անել ոչ թե ռուբլիով, այլ կայուն արտարժույթով։ Այնպես ինչպես էլեկտրականության հարցում մենք այն գնում ենք ոչ թե ռուբլիով, այլ դոլարով, հստակեցրել է Լուկաշենկոն եւ ավելացրել։ Դա ի դեպ կառավարության թերացումն է վաղուց էր պետք աշխատել եւ պահանջել, որ մեզ վճարեն կայուն արտարժույթով։ Լուկաշենկան նաեւ հավաստիացրել է, որ Բելարուսում չի կրկնվի այն, ինչ տեղի է ունենում հարևան Ռուսաստանում։
Позиция остаётся наша прежней. Мы не собираемся бежать за Россией. Это категорически запрещается, потому что российский рынок непонятно что там.
Մեր դիրքորոշումը ամփոփող է։ Մենք չենք վազելու ռուսական շուկայի հետևից, դա կտրականապես արգելվում է, քանի որ ռուսական շուկայում չես հասկանում, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ կլինի։ Վկայությունը ռուբլու երեկվա արժևորումն է։ Ռուսական շուկայի զարգացումները տրամաբանորեն չեն բացատրվում։ Հետևաբար մի լսեք նրանց, ովքեր հորդորում են արժե զրկել ազգային տարադրամը, դա անընդունելի է, ասել է Լուկաշենկան։
Свидетельством того укрепление российского рубля буквально вчера и волатильность российского рынка колебания, но не поддаются никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вот вы девальвируете валюту там и так далее, это неприемлемо.
Да, Ерекер, иск айсор самманвец арковачарки 30% հարկ, բայց կան նաև հավաստիացրել է, որ արտարժույթի կայունությունը իշխանության եւ կենտրոնական բանկի առաջնահերթ խնդիրն է.
Подчёркиваю, стабильность на валютном рынке это обязанность банковской системы во главе с Национальным банком, а и б правительства Республики Беларусь.
Իսկ Լուկաշենկոյի ամենահայտնի քաղաքական ընդդիմախոսներից մեկը Մինսկում գործող իրավապաշտպան Վեսնա կենտրոնի ղեկավար մոտ 3 տարի բելառուսական բանտում անցկացրած Ալես Բելյացկին 3 Չեխիայի մայրաքաղաքում մասնակցում էր մարդու իրավունքների նվիրված համաժողովին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին հաջողվել է զրուցել Բելյացկու հետ, փորձելով պարզել ինչ խորհուրդներ կտա Մաքսային միության երկարամյա անդամ պետության քաղաքացին եվրասիական ինտեգրացիոն ծրագրերին նոր մաս կազմող հայաստանցիներին։
Եվրասիական տնտեսական միությունում ինչ հնարավորություններ կարող են լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսում իրավունքների պաշտպանության իր պայքարով հայտնի Վեսնա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ալես Բելյացկին ազատության հարցինի պատասխան գնահատեց. Այն, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, հրաժարվելով Եվրամիության հետ ավելի սերտ համագործակցությունից, իմ կարծիքով անհեռանկարային որոշում է, դա այսօրվա որոշումն է, դա իրավիճակային որոշում է և կարող է ապագայում առաջացնել անհարմարություններ, ինչու, որովհետև նման անկանխատեսելի երկրի հետ հարաբերության պատմությունը, ինչպիսին Ռուսաստանն է, ցույց է տալիս, որ բոլոր ընկերական կապերն ավարտվում են անհասկանալի է թե ինչով։ Իրավապաշտպան գործունեության հետևանքով բելառուսական իշխանությունների հետապնդումներին արժանացած միջազգային կազմակերպությունների պնդումներով հարկերից խուսափելու կեղծ մեղադրանքով 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վեսնայի ղեկավարն իր խոսքի շեշտադրումները չի փոխել անգամ ազատազրկումից հետո։ Խղճի գերի ճանաչված եւ այս տարվա ամռանը կալանքից ազատվելուց հետո իր իրավապաշտպան գործունեությունը շարունակող Ալես Բելյացկին հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարությունը ճնշելու փորձերի անդրադառնալով ասաց. «Կա շատ լավ պատմություն, ռուսական կայսրության պատմությունը, խորհրդային միության պատմությունը, ի վերջո կարելի է սեփական պատմությունից սովորել, ում հետ բարեկամություն անել, ում հետ ոչ»։
Ну надо же учиться со своей историей, с кем дружить, а с кем не дружить։
Մաքսային միության անդամակցելուց հետո Բելարուսում ավելի քան 4 տարվա ազատությունն իրավական հարթությունում գնահատելով Բելյացկին ուշադրություն հրավիրեց այդ միության նախաձեռնող երկրում, Ռուսաստանում տիրող իրավիճակին։
Какие могут быть стандарты прав человека?
Ինչպես պետք է լինեն մարդու իրավունքների չափանիշներն այսօրվա Ռուսաստանում, եթե տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ են փակվում, փակվում են թերթեր, լրագրողներն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ակտիվիստները հայտնվում են բանտում կամ պարզապես պետք է լքեն երկիրը, ասաց իրավապաշտպանը։ Ալես Բելյասկին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հարաբերությունները գնահատեց որպես Ռուսաստանի եւ մի քանի մանր արբանյակ երկրների առնչություն։ Ըստ հանրահայտ իրավապաշտպանի, Ռուսաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հարաբերությունները բացառապես տնտեսական եւ ռազմական հարթությունում են։
Разговоров о правах человека там вообще не ведётся։
Մարդու իրավունքների մասին խոսակցությունը այնտեղ ընդհանրապես տեղի չի ունենում եւ դա մեր քաղաքացիական հասարակությունների համար լուրջ խնդիր է, գնահատեց նա։ Իսկ ինչ կարող են անել իրավապաշտպանները ռուսական կացութաձևի չափանիշները վարաշնորթ Եվրասիական տնտեսական միությունում, իրավունքների նվաճման հարցում Եվրասիական տնտեսական միությունում երբևիցե հնարավոր կլինի արդյոք հասնել արդյունքի, եթե իրավապաշտպաններն ամեն ինչ անեն, Ալես Բելյասկին պատասխանեց.
Я думаю, нет, потому что это союз авторитарных стран, и там нечего делать нормальным демократическим странам.
Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև այդ միությունում բռնատիրական երկրներ են, այնտեղ անելիք չունեն նորմալ ժողովրդավարական երկրները, այնտեղից պետք է փախչել, որքան հնարավոր է շուտ.
Оттуда надо убегать как можно скорее.
Կրկին վերադառնանք Հայաստան, վերջին շրջանում քաղաքական գործիչների եւ նախկին ազատամարտիկների դեմ կիրառվող բռնությունները հանրության շրջանում լայնորեն քննարկվող թեմաներից մեկն էին։ Այս առումով առանձնացավ հատկապես Արաբաջոկատի հրամանատար Մամբելի Եզերյանի եւ Ապարանի նախկին քաղաքապետ Ապարան Ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի վրա հարցակումն։ Այս վերջին դեպքում դրա պատասխանատվությունն անուղղակիորեն ստանձնեց ոստիկանության ղեկավարներից մեկը՝ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյան։ Այս միջադեպից գրեթե 10 օր անցել, բայց ոչ միայն հարցակման մեղավորները չեն պատժվում, այլև բռնության ենթարկված ազատամարտիկներից մեկը Ռազմիկ Պետրոսյանը շուտով կարող է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում։ Թե ինչ մեղադրանք են փորձում ներկայացնել Ապարանի նախկին քաղաքապետին, պատմին Ալես Ահակյանը։
Ոստիկանության լրատվության բաժնից հաստատում են, որ բողոք են ստացել ազատամարտիկ Ապարան Ջոկատի հրամանատար փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հետ հանդիպումից հետո բռնության ենթարկված Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ։ Համաձայն բողոքի, Պետրոսյանը ցանկանալով տիրանալ ուրիշի ունեցվածքին, զենքով ահաբեկել եւ մշտապես խնդիրներ է ստեղծել այդ քաղաքացու համար։ Ազատամարտիկն այս մեղադրանքը շինծու է համարում։
Եթե անցագործում եմ կատարել, կապվում եմ ինչ քաղաքական հայացքով, դիտի պատրվում։ Եթե չէ, ապա ժամանակ արդեն որակում է կտա քե ինչի համար այդ մարդը, եթե սուր հայտարարություն կլինի, ժամանակ ինքը կբացատրի թե ինչ մեդալներ կամ ով այրան դրտե որ ինքը ձեր հայտարարություն հասցրել։
Պետրոսյանն այս բողոքի մասին տեղեկացել է մամուլի հրապարակումներից, թերթերից մեկը գրել է, որ խմբագրություն այցելած Ռաֆայել Մխիթարյանը բողոքել է, թե Ռազմիկ Պետրոսյանը ցանկանում է տիրանալ իր գազալցակայանին եւ մշտապես իր համար խնդիրներ է ստեղծել։ Հարյանը դիմել էր ոստիկանություն, որտեղ այժմ Պետրոսյանի դեմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ազատամարտիկը ազատության հետ զրույցում չցանկացավ պատասխանել հարցին, թե ճանաչում է արդյոք ոստիկանություն դիմած երիտասարդին եւ ինչ հարցություն է ունեցել նրա հետ։
Ամեն ինչը նորենքի շրջանակներում են, ամեն ինչը ձեր հստակ հասակներով կան, ես ամբողջյան կապել եմ բացարձակապես ուրիշին համար անելով, ոչ թե ուրիշի կանելով, անհավանդ երբ որ ինքը հայտարարում է, թե որպես զովատի ծառայ համբես
կարի։ Եթե բողոք կա, թող ոստիկանությունը պարզի ինչն ինչոց է, ասում է Պետրոսյանը, ով հույս ունի, որ ոստիկանությունը կփորձի նաև հասկանալ, թե ով կամ ինչն է դրդել Ռաֆայել Մխիթարյանին դիմել իրավապահներին։
Եթե քննություն կտան, եթե իրանք միջև նախորդ չեն ճշտի, թե նպատակ ինչակամով այդ երեխան դրդել, եթե չեն պարզել, ուրեմն քննության ժամանակը պարզվի մնացած։
Թեև դեռևս հայտնի չէ ինչ ընթացք ունենա բողոքը, քրեական գործ կհարուցվի թե ոչ, իրավապաշտպաններն արդեն ահազանգում են, թե չի բացառվում, որ այս բողոքը կապված է Պետրոսյանի քաղաքական գործունեության հետ։ Պետրոսյանը 70 այլ ազատամարտիկ հրամանատարների հետ անդամակցում է նորաստեղծ ազատամարտիկների դաշինքին, որը հայտարարում է, որ իրենց նպատակն իշխանապահությունն է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն այս գործը շինծու է որակում։
Ով ուրեմն մեկ բառ ասում է, նրան պիտի թակեն զնդանում։ Ռազմիկ Պետրոսյանը չեն հայհոյել, և ես զվարանում եմ նշել ավելի արժանապատվությամբ, բարձր արժանապատվությամբ և համեստ անձ, քան Ռազմիկ Պետրոսյանն է։ Կասկածից վեր է, որ սարքվում է գործը։
Հիշեցնենք, որ Ռազմիկ Պետրոսյանը և նրա ընկեր ազատամարտիկ Մամվել Եղիազարյանը անցյալ շաբաթ ներքաշվել էին ծեծկրտուքի մեջ։ Միջադեպից հետո ազատամարտիկները հայտարարել էին, թե դեպքը տեղի է ունեցել փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հետ խնջույքից հետո ռեստորանի բակում։ Ավելի ուշ Ռազմիկ Պետրոսյանն ազատությանը հայտնեց նաև, որ փոխոստիկանապետը իր հետ հեռախոսազրույցում չի թաքցրել, որ միջադեպին մասնակցել են իր տղաները, որոնց թվացել է, թե Պետրոսյանը վիրավորական խոսքեր է հնչեցրել հանրապետության նախագահի հասցեին։ Իրավապաշտպանն ասում է, եթե գործ հարուցվի, կկրկնվի նույն սցենարը, որն օգտագործվեց մեկ այլ ազատամարտիկի՝ Վոլոդիա Ավետիսյանին մեկուսարան ուղարկելու համար։ Նա դատապարտվեց խարդախության եւ խարդախության փորձի համար 6.5 տարվա ազատազրկման։
Կարծում եմ, որ Սեյրան Օհանյանը չպետք է թույլ տա, որ իր մարտական ընկերները այսօր հայտնվեն ճաղերի ետևում։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում գործող պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պատրաստվում են փոխել իրենց կարգավիճակը։ Երևանյան բուհերի մեծ մասն արդեն իսկ հայտարարել է պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից հիմնադրամի վերածվելու մտադրության մասին։ Սա բուհերին հնարավորություն կտա մի շարք խնդիրներ լուծել, մասնավորապես պարտադիր սոցիալական վճարի հետ կապված հակասությունները, բայց եւ այնպես իրադրությունը երևանյան բուհերի շուրջ օրեցօր ավելի անորոշ է դառնում եւ որքան մոտենում է հիմնադրամ դառնալու վերջին ժամկետը դեկտեմբերի 25-ն, այնքան մեծանում է բուհերի իրավական վակումում հայտնվելու վտանգը, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու համար դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը սպառվում է 5-որից, սակայն բուհերը դեռ չեն հասցրել ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ դառնալ եւ ընձեռել այդ հնարավորությունն աշխատակիցներին։ 16 պետական բուհից 4-ի կարգավիճակը փոխելով կառավարությունը վստահեցնում է, որ այսպես լուծվում է նաեւ համատեղությամբ պետական եւ մասնավոր սեկտորում աշխատող երիտասարդ դասախոսներից սոցիալական պարտադիր վճարի կրկնակի գանձման հարցը, քանզի համաձայն օրենքի հիմնադրամի աշխատողները կարող են հրաժարվել այդ վճարներից։ Այդուհանդերձ վերջնաժամկետը մոտենում է, դասախոսներն էլ ահազանգում են. ոչ մայր բուհում, ոչ պոլիտեխնիկում ղեկավարությունը դիմումներ չի ընդունում։ Բանն այն է, որ կազմակերպությունը վերակազմակերպված է համարվում պետական գրանցման պահից։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Արսեն Թավադյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ իրավաբանական տեսանկյունից ոչ ԵՊՀ-ն, ոչ բժշկական համալսարանը եւ ոչ էլ պոլիտեխնիկը դեռ վերակազմակերպված չեն։
Հիմա ճիշտ է, կառավարության որոշումը ուրեմն պոլիտեխնիկի մասով ուժի մեջ է մտել, իսկ ԵՊՀ-ի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մասին ուժի մեջ կմտնի բավական մյուս օրը, բայց իրավական տեսանկյունից այս կազմակերպությունները դեռ վերակազմակերպված չեն, քան իրենք հիմնադրամ չեն։ Հետևաբար որևէ մեկը չի կարող ֆինանսի ուրեմն դիմ ներկայացնել, որտեղ դեռ իրենք հանդիսանում են ՊՈԱԿ-ի աշխատող։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասել էր, որ կընդունի բոլոր դիմումները։ Այդուհանդերձ իրավաբան Թավադյանը հասկանում է, որ այս պահին անիմաստ է դիմում ներկայացնել ռեկտորատին։
Ֆիզիկապես հնարավոր է հասցնել մինչև դեկտեմբերի 25-ը։
Նայեք, համապատասխան ռեկտորները պետք է փաստաթղթերը ներկայացնեն եւ ապահովեն կազմակերպությունների գրանցումը 2 ամսվա ընթացքում։ Ըստ օրենքի, ուրեմն ռեգիստրի մասին օրենքի, վերակազմակերպման մասին որոշումը գրանցվում է ռեգիստրում փաստաթղթերը ներկայացնելու 10 օրվա ընթացքում։ Դրա փաստացի, եթե առավելագույն ժամկետով շարժվենք, ակնհայտորեն չեն հասցնի։
Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարանի Պոլիտեխնիկի դասախոս Վերոնիկա Խորասանյանը այսօր պատրաստվում է այդուհանդերձ դիմում ներկայացնել բուհի ղեկավարությանը, շատ լավ հասկանալով, որ դրանով հարցը չի լուծվի։
Կներկայացնեմ դիմում, թող ինձ գրավոր մերժեն, որ քանի դեռ Պոլիտեխնիկը գրանցված չէ պետ ռեգիստրում, չեն կարող դիմում ընդունել կամ չեն կարող ներկայացնել հարկային մարմին, բայց թող դիմումս որպես փաստացի ապացույց լինի։ Հետո չասեն, որ կառավարության որոշման համաձայն դուք կարող եք ներկայացնել դիմում, բայց չեք օգտվել այդ հնարավորությունից։
Խորասանյանը հույս ունի, որ կառավարությունն այդքան անհետևողական չի լինի իր հրապարակած խոստումներին, հակառակ դեպքում ըստ նրա սա կլինի պետական այրերի կողմից կազմակերպած հերթական ծուղակը։
Այո, որ դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ երեք բուհերն էլ չեն լինի պարտոնապես գրանցված որպես հիմնադրամ, դրանից հետո արդեն կարելի հստակ կարծիք հայտնել, որ ոսման ուղակի մեծ փուչիկ էր։
Իդեպ Պոլիտեխնիկի շենքի մոտ հանդիպեցինք բուհի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջանին, վերջինս հրաժարվեց հարցազրույցից տեսախցիկի առջև։ Թոքմաջանը պնդեց, որ սոցիալական պարտադիր վճարներից հրաժարվելու մասին դիմումներն ընդունում է։ Մեր այն հարցին, արդյոք բուհն արդեն հիմնադրամ է, ռեկտորն ասաց, որ դա երկար գործընթաց է եւ իրավաբանորեն բուհը դեռ հիմնադրամի կարգավիճակ չի ստացել։ Այս դեպքում անհասկանալի է, թե ինչ հիմնավորմամբ են դեռևս ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ ունեցող բուհում սոցիալական վճարներից հրաժարվելու մասին դիմումներ ընդունում։ Այս հարցերին հրաժարվում են պատասխանել նաև կրթության եւ գիտության նախարարությունում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանում արձանագրվող տնտեսական անկման, ֆինանսական շուկայի կիսակաթվածահար վիճակի եւ վերջին շրջանում միջազգային շուկայում նավթի գնի կտրուկ անկման զուգահեռ ռուսաստանցի եւ ամերիկացի դիվանագետները չեն դադարեցնում երկկողմ շփումները, հույս ունենալով, որ գոնե դիվանագետների մակարդակով հնարավոր կլինի կանխել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունների հետագա վատթարացումը։ Անցած գիշեր հերթական հեռախոսային բանակցություններն են անցկացրել Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, պատմում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառումը կարող է երկար ժամանակ խարխլել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Հեռախոսազրույցի մասին կարճ հաղորդագրություն է տեղադրված Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում, ուր նշված է, որ զրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 18-ին։ Հեռախոսազրույցի նախորդին ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Ուկրաինայի ազատության աջակցության մասին օրինագիծը, ինչը նշանակում է, որ վերջերս Սենատում միաձայն ընդունված այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտել։ Սակայն, ինչպես հաղորդում է Սպիտակ տունը, Օբաման չի պլանավորում հենց հիմա նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նոր պատժամիջոցներից բացի օրինագիծը նաև թույլատրում է զենք մատակարարել Ուկրաինային, որի կառավարությունը երկրի արևելքում ռազմական հակամարտության մեջ է ռուս անջատականների զինված խմբերի հետ։ Արևմուտքը և ՆԱՏՕ-ն պնդում են, որ Ռուսաստանը ուղղակիորեն աջակցում է Ուկրաինայի ռուսամետ անջատական ինչը Մոսկվան շարունակաբար հերքում է։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը Սերբիայի արտգործնախարարի հետ Մոսկվայում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ուկրաինայի իրավիճակի համար մեղադրել է արևմուտքին եւ ուկրաինացի ազգայնականներին։ Նա ասել է, թե արևմուտքի կողմից գործողությունների մի շարք են տեսնում, որոնք Ուկրաինայում հանգեցրեցին անպատիժ հեղաշրջման։ Իսկ Բրյուսելում Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը 5-7 օրն ասել էր, որ Եվրամիության երկրների մոտ կասկած չկա, որ Մոսկվան Ուկրաինայի հանդեպ ագրեսիվ կեցված որդեգրեց այն բանից հետո, երբ Կիևը պատրաստվում էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի նիստից հետո նա ասել է, թե քննարկումները ցույց տվեցին, որ Եվրամիությունը ցանկանում է ընդհանուր մոտեցում ունենալ իր արևելյան սահմաններին տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վերահաստատել է Եվրամիության հանձնառությունը Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, քանի դեռ Մոսկվան չի հարգում Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Նա նշել է, որ պատժամիջոցները կարող են վերացվել, եթե Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում լարվածությունը թուլացնելու քայլեր կատարի։ Նույն դիրքորոշումը պնդել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, ասելով, որ եթե Ռուսաստանը փոխի իր վարքագիծը, թույլատրի, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը կատարի իր ընտրությունը, ինքը որոշի իր ապագան, եթե Ուկրաինայի արևելքից դուրս բերվեն ռուսական զորքերը եւ իրականացվեն Մինսկի համաձայնագրի բոլոր կետերը, ապա պատժամիջոցները կարող են վերացվել։ Բայց մինչև դրանք տեղի չունենան, պատժամիջոցները պետք է մնան, եւ սա շատ հստակ եւ միասնական պատկերացումն է, ընդգծել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Կիևը ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Այսօր նա հույս է հայտնել, որ մինչև տարեվերջ հակամարտ կողմերի միջև կարող են բանակցություններ տեղի ունենալ։ Եթե շփման խմբի հանդիպում լինի եւ ձեռք բերվեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ, դա կարող է մինչև Սուրբ Ծննդյան տոները հույսի նշան լինի, որ եկող տարի իրավիճակը կարող է ավելի լավը լինել, քան այս տարվա ընթացքում, Կիևում ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ գործող ադրբեջանական ու թուրքական կառույցները փորձում են հակակշռել ավանդաբար ազդեցիկ հայկական լոբիի գործունեությունն այս ուղղությամբ։ Ադրբեջանցիներին օգնության են գալիս նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած ամերիկացի գործիչները։ Մանրամասները ներկայացնի Աստղիկ Բելևյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է ջանք ու փող չխնայել իր քարոշչության համար նոր լոբիստներ ներգրավելու վրա։ Պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԱՄՆ-ի Վերջինիա նահանգից սենատոր Ջիմ Մորանը բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի օգտին լոբիստական գործունեություն ծավալելու շուրջ։ Դեմոկրատ Մորանը պատրաստվում է համագործակցել վերջին տարիներին Վաշինգտոնում գործունեությունն ընդլայնող և պետական Սոքար նավտային ընկերությունից ֆինանսավորվող Ադրբեջանի բարեկամների ասամբլեայի հետ։ Ամերիկացի օրենսդիրը Սենատի էթիկայի հանձնաժողովին արդեն իսկ տեղեկացրել է իր ծրագրերի մասին։ Մորանը ընդգրկված է նաև Կոնգրեսի Ադրբեջանի բարեկամների խմբում։ Sunlight ոչ կառավարական հիմնադրամի ձևակերպմամբ ամերիկացի սենատորը պատրաստվում է պաշտպանել մի երկրի շահերը, որի իշխանությունները պարբերաբար մեղադրվում են մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումների, այդ թվում հետաքննող լրագրողներին բանտարկելու մեջ։ Ադրբեջանի բարեկամների ասամբլեայի խմբի կայքեջում տեղադրված տեղեկատվության համաձայն իրենց գործողություններն ուղղված են Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև բարեկամության փոխմբռման և համագործակցության ամրապնդմանը։ Անցած տարվա փետրվար ամսին խումբը համագործակցել խելով Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանատան հետ, Կապիտոլիումում Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ 160 ադրբեջանցիների կյանք խլած, այսպես կոչված Խոջալուի դեպքերի տարելիցին նվիրված միջոցառում է կազմակերպել։ Ադրբեջանի բարեկամների ասամբլեայի հաղորդման համաձայն կոնգրեսի և սենատի ավելի քան 20 անդամներ ներառյալ Մորանը ներկա են գտնվել այդ միջոցառմանը։ Հյուստոնում գործող ասամբլեան գրանցված չէ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունում, բայց պատրաստվում է կտեղափոխվեն Վաշինգտոն և կգրանցվեն, ասել է խմբի ղեկավար Քեմալ Օքյուզը։ Հյուստոն Քրոնիկլ պարբերականի հրապարակման համաձայն այդ կառույցը գործում է որպես սոքարի Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հանրային կապերի գրասենյակ Միացյալ Նահանգներում։ Վաշինգտոն Բիզնես Ժորնալի փոխանցմամբ սոքար Ամերիկան նոր շենք է ձեռք բերել, պատրաստվում է ընդլայնել գործունեությունն ու ազդեցությունը Միացյալ Նահանգներում։ Sunlight ոչ կառավարական հիմնադրամի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի վարկանիշը բարձրացնելու համար։ Ոչ կառավարական իրավապաշտպան կազմակերպությունները Ներարյալ Human Rights Watch-ը բարձրաձայնել են կենտրոնական Ասիայում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի մասին, վկայակոչելով Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռնարկած կոշտքայլերը մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող կառավարության քննադատների հանդեպ։ Դեկտեմբերի 5-ին կոնգրեսական Մուրանի հայտարարության նախորդորը Ադրբեջանում ձերբակալվեց ամերիկյան Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Խադիջա Իսմայիլովան։ Sunlight-ի ուսումնասիրությունները փաստել են, որ նախորդ տարի Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներում իր շահերն առաջ մղելու համար մոտ 2.5 միլիոն դոլար է ծախսել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակօրաթերթ է անդրադառնալով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3 խանութներով կատարած շրջայցին և տեղում գնային շտկումներ կատարելու հայտարարությանը գրում է։ Իհարկե, Հովիկ Աբրահամյանն իր շրջայցի ճանապարհային քարտեզը իրենից չի սկսել, բանն այն է, որ գնային թանկացումներ են եղել նաև գազալցակայաններում, որպիսին ունի նաև Հովիկ Աբրահամյանը, նաև Հովիկ Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանը, և ահա այս տեսանկյունից իհարկե իրավիճակը անեկդոտից ավելի լուրջ հարթություն կտեղափոխվեր, եթե Հովիկ Աբրահամյանը իր գնագոյացուցիչ շրջայցերը սկսեր իր և խնամի Ծառուկյանի գազալցակայաններում գազի թանկացման հիմքերը պարզելով։ Առավել ևս, որ այս խնդիրը Հայաստանում այսօր օրակարգային է, մի շարք տրանսպորտային ուղևորափոխադրող կազմակերպություններ գործադուլներ են անում և պահանջում են ուղևարձի բարձրացում, քանի որ թանկացել է լիցքավորվող գազը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակօրաթերթը և հետևյալ հարցադրումներն է անում։ Եթե այդքան հեշտ էր ֆինանսական շուկան կանոնակարգելը և դրա համար բավական էր ընդամենը ազգային ժողովի արտահերթ մինիստ անել, նախագահականում մի քննարկում, հետո վարչապետի ու վերացկուղականի պետի մի շրջայց խանութներով հարց է ծագում, ինչու չէին անում այդ քայլերը ժամանակին։ Եթե մի քանի ձեռնարկումներով հնարավոր էր հանդարտեցնել ժողովրդին ու իրենց տեղը դնել սպեկուլյանտներին, ապա այսքան հապաղումով քայլեր անելու տակ կամ սադիզմ է թաքնված, հանրությանը պատճառած տարապանքից հաճույք ստանալու առումով, կամ ֆինանսական մեծ ու անաշխատ եկամուտներ ստանալու ստվերային գործարքներ, գրում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնում է այն հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ մեկ գիշերվա մեջ դոլարը 580-ից միանգամից դարձավ 480 դրամ։ Ինչ է, գիշերվա ընթացքում ԱՄՆ Նյու Ջերսի նահանգը ջրի տակ էր անցել, թե ապարանում նավթի պաշարներ էին հայտնաբերվել։ Իշխանություններն այնպիսի տպավորություն ստեղծեցին, թե տեսեք կենտրոնական բանկն ու կառավարությունը հանդես եկան հայտարարություններով, Սերժ Սարգսյանն ուշ երեկոյան խորհրդակցություն հրավիրեց ու սաստիկ բարկացավ և ամեն ինչ տեղն ընկավ, արդեն հաջորդ առավոտյան դրամը կտրուկ ամրապնդվեց։ Բա որ այդպես է, ինչու շուտ չէիք անում այդ ամենը։ Իրականում ոչ թե իշխանությունները լրջորեն զբաղվեցին, դրա համար էլ իրավիճակը փոխվեց, այլ հակառակը, նախապես գիտեին, որ իրավիճակը փոխվելու է, դրա համար էլ նախորոք սկսեցին լրջորեն զբաղվել։ Բայց իհարկե, ով ինչ նյութական օգուտ պետք է ստանար, արդեն ստացել էր ու կարելի էր մտածել նաև քարոշչական դիվիդենդների մասին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Մեկ օրվա ընթացքում դրամի կտրուկ արժևորման պատճառներին է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը։ Օրերս կենտրոնական բանկն իր խորհրդի նիստում որոշում է կայացրել բարձրացնել բանկերի համար սահմանված պարտադիր պահոստավորման նորմատիվը։ Ընթերցող ինչը ծանրաբեռնելու համար ընդամենը նշենք, որ սրա արդյունքում բանկերը ստիպված են շուկայից հսկայական քանակությամբ դրամ ներգրավել, իսկ որպեսզի կարողանան այդ գումարը ներգրավել, ստիպված պետք է վաճառեն իրենց մոտ կուտակված արտարժույթի մի զգալի մասը, և ահա Երևանից սկսվել է այդ գործընթացը։ Շուկանետված արտաժույթի ավելցուկը և դրամի նկատմամբ բանկերի պահանջարկի կտրուկաճը հենց այն հիմնական պատճառն են, որը հանգեցրել է դրամի արժևորմանը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը անդրադառնալով վերջին օրերին երթուղայինի վարորդների կազմակերպած բողոքի ակցիաներին գրում է. Արդեն մի քանի օր է Երևանի երթուղային գծատերերը Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին մասովկաներ են կազմակերպում, թե իբր միկրոավտոբուսների վարորդները գազալցականներում գազի գների թանկացումների դեմ բողոքում են, պահանջելով տրանսպորտի սակագինը բարձրացնել։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն էլ իբրև ժողովրդի մասին մտածելով մի կերպ վարորդներին համոզում են, որ երթուղի դուրս գան։ Տեղեկացնենք, որ տարբեր հաշվարկների համաձայն Երևանում մեկ երթուղայինը օրական նվազագույնը 10,000 դրամ պլան է վճարում։ Մեկ երթուղում գործում է նվազագույնը 30 երթուղային տաքսի, այսինքն գծատերի օրական եկամուտը կազմում է առնվազն 300,000 դրամ, իսկ ամսական 9 միլիոն դրամ։ Ինչպես հայտնի է, գծատերերը բոլորին հայտնի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են՝ քաղաքապետ, նախարար, պատգամավոր եւ այլն։ Գազալցակայաններն էլ անհայտ մարդկանց չեն պատկանում, օրինակ Արարատի մարզում մի քանի գազալցակայաններ պատկանում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին, մուլտիլիոն գազալցակայանները նրա խնամում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, Էրեբունի վարչական շրջանում գործող գազալցակայանները հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի ընտանիքին եւ այսպես շարունակ, այսինքն գծատերերը վարորդների մասնակցությամբ մասովկա կազմակերպելու փոխարեն պարզապես կարող են երկուստեք պայմանավորվել եւ մի փոքր զսպել, իրենց ախորժակը գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտական կառույցներից մեկը, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն, ամփոփում է անցնող տարվա արդյունքները։ Նվագախմբի ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը ցավով նշում է, որ իր ղեկավարած կառույցն այդպես էլ չկարողացավ կյանքի կոչել գլխավոր նպատակներից մեկը՝ երաժշտական ակադեմիայի ստեղծումը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն արդեն 14 տարի է ղեկավարում է Էդվարդ Թոփչյանը։ Ինչպես ասում են, նրա հետ նվագախումբը արդեն իսկ երկար ճանապարհ է անցել եւ տարեց տարի ավելի ու ավելի միջազգային ճանաչման արժանացել։ Ու դրա լավագույն ապացույցն են նվագախմբի հրավերներն ու հյուրախաղերը մասնակցելու դասական երաժշտության աշխարհի ամենահեղինակավոր փառատոներին։ Նաեւ այստեղ մեր մայրաքաղաքում աշխարհի լավագույն երաժիշտ կատարողներին հյուրընկալելն ու նրանց հետ հանդես գալը։ Միայն այս 2014 թվականին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ Իտալիայի 4 քաղաքներում ամռանը մասնակցեց փառատոնային համերգների, աշնանն էլ 2 համերգ է ունեցել Ավստրիայում, մեկն էլ Գերմանիայում։ Իհարկե, ասում է Էդվարդ Թոփչյանը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկը եւ մեր երկիրը դեռ շատ անելիք ունեն հասնելու աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերին։
Չեմ ասում, որ մենք էլ ենք արդեն այդ թոփերից, բայց այն, որ մեզ տեսնում են այդ շարքում եւ հրավիրում են եւ իրավունք ունենք այդ ելույթ ունենանք, արդեն ուրախանում ենք։
Դեսք տարին բոլորը ամեն ուրբաթ նվագախմբի համերգները կարելի է ընդգրել այստեղ մեր մայրաքաղաքում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Չհաշված իհարկե ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հիմնադրած փառատոնային աշնանային երկամսյա ծրագիրը, որի ընթացքում նվագախմբի հրավերով մեր երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան գոնե այս տարի ընդգրել այնպիսի անվանի երաժշտների, ինչպիսիք են Էշլևոսը, Բորիս Բրովցինը, Դիմուտ Պոպենը եւ ուրիշներ։ Այսօր հայելի ակումբում հրավիրած ամփոփիչ ասուլիսին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը եւ նվագախմբի տնօրեն Ռոզան Սիրունյանը շեշտում էին, որ
ամեն ուրբաթ համերգ ենք ունեցել, ամենակիչը։ Հիանալի հյուրեր ենք ունեցել, օպերաներ ենք արել, ամեն ինչ արել ենք։
Էդվարդ Թոփչյանը սակայն ցավով շեշտում էր, որ այդպես էլ անցնող տարվա ընթացքում չհաջողվեց իրականացնել Վաղեմի երազանքը՝ երաժշտական ակադեմիա բացել, որտեղ կրթություն պիտի ստանար այն սերունդը, այն մեծ պոտենցիալով սերունդը, որ պիտի գար փոխարինելու իրենց։
Նույնիսկ ամենաբարձր ատյանները կարծես թե միջնորդեցին, ուզեցան, բայց երևի կան ինչ-որ ուժեր, որ խանգարում են, որ դա չի ստացվում։ Վերջում մեզ բերեցին հենց այս շենքը, ասացին մենք այստեղ ձեզ կտանք մի քանի հատ
դժվախտ շենք։
Այո, այս դժվախտ շենքում ինձ ասացին ձեզ կտանք մի քանի հատ դասարան։ Ես ասացի այդպես չի լինի։ Մենք կարծես թե ունեցանք ամեն ինչ, բայց չունեցանք շենք, եւ դրա համար գիտեք ինչ ա վերջան ես գիտեք, ես ավելի կոնկրետ ասեմ, ես ուզում եի մի ակադեմիա ստեղծեի, որը կապահովի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի ապագան, երբ որ ես էլ չլինեմ այդ ժամանակ, եւ գուցե եւ կապահովեր նաեւ մի քանի ուրիշ նվագախմբի գոնե մի շարք երաժիշտներ, ես որ այսինքն ոչ թե ֆիկտիվ խոսակցություն լիներ, այլ ռեալ լավ նվագողներ արտադրեինք մենք։ Դե հիմա եթե դրա կարիքը չկա,
Այնինչ Էդվարդ Թոփչյանը համոզված է, որ ազգովի ջանք պիտի թափենք ոչ միայն պահպանելու իրավը, այլև առաջ տանելու, զարգացնելու, եւ որպես օրինակ նա բերում է աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբի Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի օրինակը։
Մենք որ նայում ենք, ասենք նվագախմբերը, չէ՞, մեկ էլ գալիս է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը, մենք ասենք հորթային հրճվանքով գնում ենք, լցվում ենք այդ դահլիճը, 99%-ը ոչ մի բան չի հասկանում, եւ այն մարդիկ, ովքեր պիտի հայտնվեն, այդտեղ իրականում չեն հայտնվում կամ մեծ դժվարությամբ են հայտնվում, ու ասենք թե խոսումը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ, բայց ի՞նչ բան է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը հարյուրավոր տարիների տրադիցիա է, դա ազգային ներդրումներ է, դա այսինքն ամբողջ ավստրիան հպարտանում է դրանով պահել, բերել, հասցրել է այդտեղ, դրա համար ինքը եղել է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը։ Դա մի օրում չի ստեղծվել, մի ժամում չի ստեղծվել, տրադիցիաներ են եղել, հատուկ համակարգեր աշխատել են, որ ստեղծեն Վիեննայի ֆիլհարմոնիկի ապագա երաժիշտ, այդ ապագի երաժիշտը եկել է ներկա երաժիշտի հետ, աշխատել է, այդ տրադիցիաներն են։ Եվ հիմա մենք եթե անընդհատ կորցնում ենք մեր չունեցած երաժիշտներին, որոնք թողում գնում են, դուք ուզում եք, որ ստեղ ինչ լինի ու ինչ անենք, մենք նստենք ասենք, որ ամեն ինչ հիանալի է, հիանալի չի ու չի լինելու հիանալի, ու ավելի վատ է լինելու, սենց որ շարնակվի, ավելի վատ է լինելու, միշտ ասել եմ ու կասեմ։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկա, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։